глава 19. И кога влезе во Ерихон, минуваше низ градот. И ете некој човек, по име Захеј, кој беше началник на цариниците и богат, сакаше да го види Исуса кој е, но не можеше од народот, зашто беше низок по раст. И истрча напред, се качи на дива смоква за да го види, зашто требаше да мине покрај неа. И кога Исус дојде на тоа место, погледна нагоре и му рече: «Захеј, слези бргу, денес треба да бидам во твојот дом». И слезе веднаш и го прими на гости со радост. А сите кои го видоа тоа, почнаа да негодуваат и да зборуваат: «Дојде во куќа на грешен човек да почине». Захеј стана и му рече на Господа: «Еве, Господи, половината од својот имот ќе ја дадам на сиромасите, и ако сум зел од некого нешто несправедливо, ќе вратам четворно». А Исус му рече: «Денес му дојде спасението на овој дом, зашто и тој е Авраамов син, зашто човечкиот син дојде да го бара и да го спаси изгубеното». И кога тие го слушаа тоа, им кажа една парабола, зашто беа близу до Ерусалим, а тие мислеа дека Божиото царство ќе се појави веднаш. И рече: «Некој благородник замина во далечна земја за да прими царство за себе и да се врати. Откако ги повика своите 10 слуги, им даде 10 сребреници и им рече: „Тргувајте додека се вратам“. Но неговите граѓани го мразеа и испратија по него пратеници да кажат: „Неќе ме тој да царува над нас“. Ако га се врати, по примањето на царството, заповеда да му ги повикаат оние слуги, на кои им беше дал сребро, за да види кој колку спечалил. Така првиот дојде и рече: „Господару, твојот сребреник донесе 10 сребреници“. И му рече: „Убаво, добар слуго, зашто беше верен во нешто сосем мало, имај власт на 10 градови“. Дојде и друг и рече: „Господару, еве го твојот сребреник, донесе 5 сребреници“. И му рече и на овој: „И ти биди над 5 градови“. Дојде и друг и рече: „Господару, еве го твојот сребреник, што го чував во крпче, зашто се плашев од тебе, бидејќи си строг човек. Земаш што не си оставил и жнееш што не си посеал“. Му рече: „Зол слуго, ке ти судам според твоите зборови. Знаеше дека сум строг човек, дека земам што не сум оставил и дека жнеам што не сум посеал. Зашто тогаш не ги вложи моите сребреници при трговците? И јас по доаѓањето ке ги примев со добивка“. А на оние кои беа присутни им рече: „Одземете му го сребреникот и дајте му го на оној кој има 10“. Тогаш му рекоа: „Господаре, тој има 10. Ви велам дека ќе му се даде на секој кој има, а на оној кој нема ќе му се одземе и она што го има. А оние мои непријатели, кои не сакаа да царувам над нив, доведете ги тука и исечете ги пред мене“. А кога го рече тоа, тргна натаму, одејки горе во Ерусалим. И кога се приближи до Витфагија и Витанија, до гората наречена Маслинова, испрати 2 ученика и им рече: „Одете во селоно што е спроти вас. И кога ќе влезете во него, ќе најдете врзано осле на кое никој од луѓето никогаш не седнал. И одврзете го и доведете го. И ако некој ве праша зошто го одврзавте, речете му вака: „На Господа му е потребно“. А испратените отидоа и најдоа како што им рече. И кога го одврзуваа ослето, неговите стопани им рекоа: „Зошто го одврзувате ослето“? А тие рекоа: „На Господа му е потребно“. И го доведоа пред Исуса и ги ставија врз ослето своите облеки. И го кренаа Исуса. А кога одеше, ги постилаа своите облеки по патот. и кога веќе наближуваше до стрмнината на Маслиновата гора, целото множество ученици почна радосно и гласно да го прославува Бога за сите чудеса што ги видоа, велејки: «Благословен е царот кој доаѓа во Господово име, мир на небото и слава на висините». А некој од фарисеите меѓу народот му рекоа: «Учителе, забрани им на твоите ученици». Тој одговори: «Ви велам, ако овие замолчат, камењата ќе викаат». А кога се приближи и го виде градот, заплака за него и рече: «Кога и ти би узнал, дури барем во овој твој ден, што е за твојот мир, но сега е скриено од твоите очи, зашто ќе дојдат денови за тебе, кога твоите непријатели ќе те обкружат со опкопи, ќе те обколат и ќе те притеснат од сите страни, и ќе те срамнат со земјата тебе и твоите деца во тебе, и не ќе остане во тебе ни камен на камен, зашто не го позна времето кога беше посетен». И кога влезе во храмот, почне да ги изгонува продавачите, велејки им: «Напишано е, мојот дом да биде дом за молитва, а вие го направивте разбойничка пештера». И поучуваше секој ден во храмот, а свештеничките главатари, книжниците и народните првенци гледаа да го погубат, но не најдоа што да сторат, зашто сиот народ го слушаше неотстапно.